Кыргызстанда саат 9:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз парламенти мамлекеттик карыздын чегин алып салуу боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Анын пайда зыянына асер эп салабыз.
Жыл сайын республикалык бюджетти кабыл алып атканда жогорку кеңеш сырткы карыздын көлөмүн бекитет.
Бул абдан коркунучтуу нерсе. Жыл сайын эле эгерде өзгөртө беришсе анда андай мыйзамдын эмне кереги бар?
Франциянын Марсель шаарындагы орус англис футбол фанаттарынын мушташынан улам УЕФА Орусиянын футбол бирикмесине дисциплинардык иш ачты.
Оюндан кийин орус күйөрмандары стадиондун англиялыктар отурган тарабына секирип өтүп, мушташ баштаганын окуя учурунда тартылган видеолор бышыктоодо. Ал эми англиялыктар тосмодон секирип качууга аргасыз болушкан.
АКШ президенти Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн ролун кеңейтүү боюнча сунушту жактырды.
Америкалык расмий өкүлдөрдүн түшүндүрмөлөрүнө караганда, эми жаңы саясатка ылайык АКШ аскерлеринин Ооганстандагы аракеттери эки жагынан кеңейүүдө.
Саламатсызбы? Бүгүн 13 июнь дүйшөмбү. Азаттык радиосунун берүүлөрүн мен Санжар Эралиев алып баруудамын. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ирландияда кыргын салган адам Ислам мамлекети тобунун мүчөсү экени кабарланууда. Бул тууралуу АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу жарыялады. Маалыматка караганда, Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын түнкү клубунда кыргын салган адам бул окуянын алдында полицияга чалып, өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топко ант бергенин билдирген. Анын ооган тектүү америкалык жаран 29 жаштагы Омар Матин экени айтылып жатат. Ал Оогандык иммигранттардын баласы. Ислам мамлекетин колдогон Эмек маалымат агенттиги оогатууларга аталган топтун согушкеринин катышы бардыгын жазып чыкты. Матиндин шериктери барбы жокпу азырынча белгисиз. АКШ бийлиги анын Ислам мамлекети менен түз байланышы тууралуу далил табыла электигин кабарлоодо. Президент Барак Обама муну өлкө тарыхындагы эң кандуу окуя катары атады.
This was an act of terror.
Бул жек көрүү жана террордук акт болду. Америкалыктар, биз кайгыда, жаманчылыкта биргебиз. Элибизди коргоодо чечкиндүүбүз.
Деди Обама. 12 июнда эртең менен кумсалардын Пульс деп аталган түнкү клубундагы оогатуулардан 50 адам набыт болуп, 53 жаракат менен ооруканага түштү. Алардын көпчүлүгүнүн абалы оор экени айтылууда. Кол салган адамды полиция 3 сааттан кийин жок кылган. Жалал Абадта Санпа окуясынын курмандыктары эскерилет. Жалал Абад шаарына кире бериштеги Ош Бишкек жолунун топурак бел ашуусунда 6 жыл мурда болгон кандуу окуяны эскерүүгө маркумдардын жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышат. Жол жээгинде эстеликке гүл коюлуп, маркумдарга багышталып Куран окулат. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү улут аралык жаңжал учурунда Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында жүздөгөн адамдар Ош Бишкек каттамын тосуп жолдон өткөндөргө кол салышкан. Натыйжада 10 адам өлтүрүлүп, экөө дайынсыз кеткен. Кандуу окуя боюнча 19 адам соттолуп, бирөө жашы 65 ашканына байланыштуу 25 жылга, калгандардын баары өмүр бою эркинен ажыратылган. Айыпталуучулардын бири Шамшидин Ниязалиев 2013 жылы облустук соттун чечими менен 150,000 сом айып пул төлөп бошотулган. Быйыл июндун башында Башкы прокуратура мындай өкүм чыгарган Жалал Абад облустук сотунун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду. Ливия өкмөтү Ислам мамлекети террордук тобу ээлеп алган Сирт шаарын бошотуу боюнча 12 июндан тарта атайын операцияларды баштады. Бирок топтун жангечтилери уюштуруп жаткан жардыруулар өкмөт күчтөрүнүн алгылыктуу аракеттерди жасашына тоскоол болуп жатканын жергиликтүү расмий булактар жазып чыгышты. Бир күн мурда Ливия кошундары Сирт портун ээлегени маалымдалган болчу. Жер ортолук деңизинин боюнда жайгашкан бул шаарды Ислам мамлекети тобу 2015 жылы басып алган. Жоочулар Сиртти түндүк Африкадагы операциялары үчүн негизги базага айлантышкан. Шанхай эл аралык аэропортунда 12 июнда колго жасалган жардыруучу курал жарылып 4 адам жаракат алды. Бул тууралуу Кытай бийлиги маалымдады. Шаар өкмөтүнүн кабарында белгисиз адам жардыргыч зат куюлган бөтөлкөнү каттоо залына ыргыткан, андан соң өз кекиртегине бычак урган. Учурда оор абалда ооруканада. Азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат айтыла элек. Мамлекеттик Синхуа агенттиги билдиргендей, жабыркагандарга жарылуудан пайда болгон чачырандылар тийген. Мындан улам учуу жадыбалы бузулуп, кийинчерээк аэропорт иши калыбына келтирилди. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети 14-июнда эрте никеге кыйгандарды жоопко тартуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өткөн аптадагы жалпы жыйынында депутаттар жашы жетелектерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү көпчүлүк добуш менен биринчи окууда жактырган. Эрте никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү ата мекен фракциясынан депутат Аида Салянова сунуштаган. 26 майда парламент аны биринчи окууда четке кагып, ата мекен фракциясы 8-июнда документти кайра добушка койгон болчу. 9-июнда суу агып кеткен Түп айылынын 12 жаштагы тургуну Бактияр Турганбаев табыла элек. Куткаруучулар аны Түп суусунан издеп жатышат. Азырынча издөө иштери натыйжа бере элек деги кабарланды. Өспүрүмдүн жакындары тиешелүү органдар издөө иштерин жакшы жүргүзбөй жатат деп жекшемби күнү Бишкек Каракол жолун 2 сааттай бууп турушту. Облустук милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери келип, издөө иштерине кошумча күч тартыларын айткандан соң жол тоскондор тарап кетишкен. Чеченстандын борбору Грозныйдын көчөлүсүнө легендарлуу мушкер Мухаммед Алинин аты ыйгарылды. Бул тууралуу шаар мэриясынын сайтында маалымдалат. Аз мурда көз өткөн улуу мушкердин атын коюуну Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров сунуштаган. Киров атындагы проспектинин атын алмаштыруу салтанатына катышкан Кадыров Мухаммед Алини чыныгы мусулман адамдын үлгүсү жана улуу спортчу деп атады. Америкалык мушкер Мухаммед Али 3-июнда 75 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Анын сөөгү 10-июнда жерге берилди. Санжар.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова болду. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит KG, кол телефондогу сайтыбыз азаттык чекит моби, ал эми орусча сайт рус чекит азаттык чекит KG. Эми аба ырайын тыңдаңыз. Синоптиктер күндүн кескин ысышына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүп, ушул күндөрү айрым аймактарда сел жүрүш ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бүгүн Ысык Көл облусунда жана тоолуу райондордун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө жана Баткен облусунда 30-35 градус ысыйт. Талас жергесинде 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында 31-36. Ысык Көл ойлоңунда 23-28, Нарындуанында 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 35 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ого Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш комитети мамлекеттик карыздын чегин алып салууну караган мыйзам долбоорду жактырды. Мындай демилге тышкы карыздын көлөмү мыйзамдагы чектен ашып кеткен соң иштелип чыкты. Бул кадам канчалык майнаптуу болушу мүмкүн же зыяны барбы? Кабарчыбыз Бакыт Асановдун баянында толугураак айтылат.
Мамлекеттик карыздын чегин алып салууну караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү ушул аптадан парламенттин бюджет жана финансы комитети жактырды. Ага ылайык, мурдагы мыйзамдагы өлкөнүн ички дүң продукциясына карата 60% чек жокко чыгарылат. Мындай чара учурдагы мамлекеттик карыздын көлөмү бул чектен ашып кеткенине байланыштуу иштелип чыккан. Ушул тапта мамлекеттик карыздын өлчөмү 3,805,000,000 долларды түздү же ички дүң продукцияга карата 68.2% жетип көрсөтүлгөн чектен ашып кеткен. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Улан Перимов мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн себебин төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Жогорку кеңеш бюджеттик кодексти кабыл алдык. 1 январ 2017 жылдан ал бюджеттик кодекс ишке кирет. Ал бюджеттик кодексте ушул тышкы карыз боюнча ушул так даана жазылган. Сырткы карыздын көлөмү ушул эл аралык нормаларга ылайык жүргүзүлөт депчи. Мындайча айтканда жыл сайын республикалык бюджетти кабыл алып атканда жогорку кеңеш ушул республикалык бюджетти кабыл алуу менен биргеликте сырткы карыздын көлөмүн бекитет.
Өкмөт жана жогорку кеңештин депутаттары мындай практика көпчүлүк өлкөлөрдө колдонулуп келгендигин негиз катары айтып жатышат. Мындай мыйзам долбоорунун талкууга коюлушу коомчулукта ар түрдүү пикирлерге жол ачууда. Айрымдар мамлекет карыз алуудан чочулбай, алынган каражатты өндүрүштү өнүктүрүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жумшашы керектигин билдиришүүдө. Жогорку кеңештин экс-депутаты, бюджет боюнча комитеттин мурдагы төрагасы Курманбек Дыйканбаев мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдойт. Анын жүйөсүндө учурда эл аралык финанс уюмдарынан насияларды алуу менен ири долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүн болууда.
Эгер азыр мыйзамды өзгөртпөсө, жаңы мыйзам кабыл алса, анда бүт Кыргызстандын акционерлер кеңеши токтоп калат да. Экинчиден бизде ошол эле жол маселесине акча алынды миллиарддарчы. Жолдор оңдобо деп, ошол жолдо машина жүрөт деп. Эгер жол жок болсо кайра эл каршы чыгат. Үчүнчү энергетик секторго акыркы мына 4-5 жылда деген көңүл буруп, башка нерсени мына трансформаторлорду оңдобо деп Бишкек шаары свет өчпөйт деп. То есть бул акча дагы кайра жол сапталбай, кайра бир прибыль алып келип туруп элге иштесе анда жаман бузбайт ишчи.
Ошол учурда мамлекеттик карыздын чегин алып салуу сырттан келген каражатты максатсыз пайдалануу менен тышкы карыздын көлөмүн кескин көбөйтөт деп чочулагандар да бар. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев мындай жол менен алынган каражат күнүмдүк керектөөлөргө коротуларын билдирүүдө.
Биринчиден бул жаман нерсе, бул абдан коркунучтуу нерсе. Жыл сайын эле эгерде өзгөртө беришсе анда андай мыйзамдын эмне кереги бар? Анда талапка жараша, кызыкчылыгына жараша ар бир бийлик өзүнүн ысырапчылыгын беките бериши мүмкүн да, легалдаштыра бериши мүмкүн. Ошондуктан бул коркунучтуу нерсе. Экинчиден бул ысырапчылыкка дагы да болсо жол ачып берип, мындан ары анда оңой эле ашыкча коротууларга уруксатты ала бериши мүмкүн да ар бир келген өкмөт.
Ошондой эле Үмөтәлиев мамлекет үчүн алынган карыздар бийликке келген айрым топтордун жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланышы мүмкүн деген чочулууну кошумчалады. Өкмөттүн берген маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда мамлекеттик карызы 288 миллиард сомду түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 273 миллиард сом болуп, жалпы карыздын 95% түзсө, ички карыз 5% түзөт. 2015 жылга мамлекеттик карызды төлөө үчүн 14 миллиард сом каралып бөлүнгөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү эми маек менен улантабыз. Парламенттин тиешелүү комитетинин мамлекеттик карыздын чегин алып салуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырганы талкуу жаратууда, Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү мыйзамдагы чектен ашып кеткен соң иштелип чыккан документ кайсыл максатты көздөйт? Тышкы карызынын көлөмү кескин көбөйөт деген чоочулоолорго негиз барбы? Ушул суроолордун тегерегинде экономист Төлөнбек Абдыров менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын түз ободогу маегин азыр тыңдайлы. Нуржан.
Рахмат. Төлөнбек Абдыров азыр түз байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Башта баянда айтып өткөндөй, ушул тышкы карыз ичкидүн продукциянын 60%-ндан ашпашы керек деген чектөөнү алуу демилгеси парламентте каралып жатат. Анан мындай өзгөртүүлөргө кандай карайсыз?
Эми мындай өзгөртүүлөргө мен кескин түрдө ошо каршы карайм, анткени бул 60%-дан чеги ашып кетет деп бул 2-3 жыл эле мурун билинчи да. Андыктан ошол кезде жанакы улуттук стратегияны иштетип атканда дагы ошол багыттарын аныкташ керек эле. Кантип ушул биз деген алган карызыбызды максаттуу анан натыйжалуу ошолорду ишке ашырганын баардыгын ошол жол жоболорун иштетип чыгып, индикаторлорун иштетип чыгып, калган ошол карызга алып аткан акчалардын баардыгын кантип ошол пайдасын алып жакшылап иштеткенге эч ак эле ушул жумуш иш аракеттерин жасап коюш керек эле да. А эми азыр мына 60%-дан ашып калды деп, яны бүгүн эле как будто ошол азыр эле ошо жарыя болуп калгансып, азыр эле ушул байкатпай 60% болуп кеткенсип ушундай бир иш чараларды көрүп атышат да. Эртең 70%-дан ашат, эмки жыл дагы 1-2 жылдан кийин 80%-дан деп туруп, ошентип азыр мыйзамдарды улам эле өзгөртө берсе бул деген бир жакшылыкка алып келбейт деген ойдомун да.
Расмий маалыматтар боюнча азыр мамлекеттик карыздын көлөмү 3,805,000,000 долларга жетип, ичкидүн продукцияга карата 8.2% ашып кетиптир. 2014 жылы карыз 3,600,000,000 болчу. Тышкы карыз эмне себептен көбөйүп атат деген ойдосуз?
Эми тышкы карыздарды өзүңөр деле көрүп аткандай биздин мамлекет ар кимдерден алып аткан кези да, мисалы ошол эле карап атсак жолдорду деле оңдоп атышат, жанакы чубалгыны тартып жана электро чубалгыларды. Эми ал азыр эле мына жакынкы араларда эле кичине бир натыйжалуу болуп аткан кези, анан ошонун артынан баягы тышкы карыздардын көбөйүп аткан себеби ошондон да. Бул деген боло берет, анткени мамлекеттик жанакы бюджетти дагы колдоо көрсөткөнгө дагы ошол баягы чет жактан дагы акчаларды тартып келип атышат, анткени биздин экономикабыздын абалын деле көрүп атасыңар, бир өндүрүш деле жок болуп атат, бул жалпы эле дүйнө процесси болуп атат да. Биздики дагы ошол кыргыз экономикасы дагы аябай катуураак болуп атат да дүйнө жүзүнө караганда. Анан баары пенсияларды төлөш керек, социалдык блокту баягы колдош керек, ошон үчүн дагы сырткы каражаттарды тартып келип аткан себеби ошондон да, анан өсүшү ошондон да болуп атат.
Жогорудагы мыйзам өлкөнүн тышкы карызынын көлөмүнүн мындан дагы кескин көбөйүшүн алып келет деген кооптонуулар айтылууда. Мындай пикирлерге негиз барбы?
Негиз бар, анткени биздики мына карап атпайсыңар, кийинчерээк ошол карыз алганга аябай биз маш болуп калдык. Негизи ушу үйрөнүп алыптырбыз. Эми муну баягы биз бүт алган карыздарды 90-жылдан баягы эгемендик алгандан бери ошону талдап көрсөк, бүт эле ошол карызга алганды ушунчалык жакшы үйрөнүп алыптырбыз ар кайсы мамлекеттерден. Анан эң эскиси ошол жол маселесине деп көп алып турбуз, анан жанакы айыл чарбага деп деле алып атыптырбыз. Анан эми бирок ошондон бери талдап көрсөңүз, жолдорубуз деле кыйратып деле жакшы болуп кеткен жок, айыл чарбабыз деле жакшы болуп кеткен жок. Анан эле ошол натыйжалуу ошол кредиттер колдонгон жок. Давайте ошонун баарын азыр чыгаралы, көрөлү, каякка акчалар кетип калды десек, ал Минфини дагы тынтынч болуп эле такыр эле жымжырт болуп эле такыр бир маалыматты бергиси жок, анткени билишпейт алар деген кандай ошол кредиттердин баары колдонгон деп. Азыркы деле мына анчамча сайын бул бийлик келгенден бери жолго жумшап баардыгы бир кичине неме кылып атышат, көрүнгөндөй болуп атат. Бирок биз деле ошол жанакындай дагы эле элге, коомго көрсөтө элек эмне, кайсы индикаторлор баягы мониторинг жүргүзгөнгө, мисалы көзөмөлгө алганга, кандай натыйжалуу ишке ашырышыбыз керек ушул кредиттерди алганда, кантип жумшашыбыз керек, кайсы мамлекеттен алышыбыз керек. Мисалы мына Кытайдан эле азыр алып атабыз, анан бир эле мамлекетке карыз болуп калсак бунусу да аябай көп коркунучтар бар. Ошондой мисалы көп эле суроолор бар да,
жол жоболору каралыш керек,
каралыш керек эле да. Анан ошонун баарын элге талкуулап чыгып көрсөтүп, коомчулук менен ошонун баарын иштетип чыгып ошондо жакшы болот эле да, анысы жок болуп атат да.
Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо биз менен экономист Төлөнбек Абдыров маектешти, кеп кайрадан Санжарда.
Рахмат. Маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Бишкекте саат 9:47 өтүп жатат. Эми кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. АКШнын Орландо шаарындагы кумсалардын клубунда болгон атышууда 50 киши каза тапты. Дагы 50 ашуун адам жарадар болгон. Бул окуяны расмийлер теракт деп сыпатташууда. Шанхай эл аралык аэропортунда кечээ колго жасалган жардыруучу курал жарылып 4 адам жаракат алышты. Бүгүн Жалал-Абадта 2010-жылдагы Санпо окуясынын курмандыктары эскерилет. Түп районунда сууга чөккөн өспүрүмдүн жакындары тийиштүү органдар издөө иштерин жакшы жүргүзбөй жатат деп жекшемби күнү Бишкек кара кол жолун 2 сааттай бууп турушту. Казакстан улуттук коопсуздук комитети Актөбө окуясына шектелгендердин баары кармалганын билдирди. Өзбекстан бийлиги Түркмөнстан тараптан келген Ан-2 учагы 2 ирет аба мейкиндигин бузганын айтып чыкты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтына кирип кеңири окуңуз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Европа футбол биримдиктеринин союзу Орусияга карата дисциплинардык иш ачты. Буга 11 июндун түнүндө Марсель шаарындагы орус-англис футбол фанаттарынын мушташы негиз болгон. Орусиялык күйөрмандар расалык мүнөздөгү чагымчылдыкка, пиротехника колдонуу жана Марсельдеги велодром стадионундагы башаламандыкка айыпталууда. Кененирээк Али Токтокуновтон угабыз.
Он биринчи июндагы Орусия Англия беттеши бир-бири менен аяктаган. Оюндан кийин орус күйөрмандары стадиондун англиялыктар отурган тарабына секирип өтүп мушташ баштаганын окуя учурунда тартылган видеолор бышыктоодо. Ал эми англиялыктар тосмодон секирип качууга аргасыз болушкан. Башалмандык учурунда пиротехника колдонулганы, расалык чагымчылдык орун алганы белгиленди. Калайман кагылыш кийин көчөдө да уланган. Бул кагылышууда кеминде 44 адам жаракат алганы кабарланат. Маалымат каражаттарына чыккан сүрөттөрдө бети башы канжалаган, кийимдери айрылган кишилерди көрүүгө болот. Аймактын полиция башчысы Лоран Нуньес алардын төртөө олуттуу жаракат алышканын, бир англиялык оор жарадар болгонун билдирди. Жалпысынан 15 адам камакка алынды. Анда мурда 10 июнда да англиялык, орусиялык, франциялык 200 чамалуу күйөрмандар мушташып полиция баскан эле. 11 июндагы мушташтын жыйынтыгы менен УЕФА Орусия футбол союзуна иш ачып чечимди 14 июнда чыгармай болду. Ал эми Англия футбол ассоциациясына чара көрүлгөн жок. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко пиротехникалар колдонулганын моюндап, орус футбол биримдигине карата чара көрүлүү маселесин колдоорун айтты. Баары туура, фаерлер, ракетницалар колдонулуп, трибунада кагылышуулар болду. Муну иликтеш керек. Күйөрмандар жакшы сүйлөштү, бирок алардын арасында футбол үчүн эле келбегендер да бар. Алар өлкөнүн авирин төгүп атышат, деди Мутко Россия спорт агенттигине сүйлөп жатып. Ал УЕФА айып пул менен чектелиши мүмкүндүгүн кошумчалады. Окуяга күбө болгон британиялык спорт менеджери Нет Оскасим көргөнүн мындайча айтты.
Кыйла убакыт башаламандык жаралып, көзөмөл жетиштүү болгон жок. Англиялыктар отурган жерге келип, даң салган орусиялык күйөрмандарды кимдир бирөө токтоткучада көп убакыт өтүп кетти.
More Russian fans kind of coming into the English fan section there.
Деди Оскасим. Окуядан соң УЕФА 12 июнда чукул жыйын өткөрүп, коопсуздук жаатындагы алишемдиктерди моюнга алды. Франциядагы оюн өтүп жаткан 10 стадиондун баарындагы коопсуздук кайра каралып чыгат. Секторлор ортосуна күзөт күчөтүлмөй болду. УЕФА Марсель шаарынын борборундагы оюндан кийинки калайман мушташка жийиркенүүсүн жана олуттуу тынчсыздануусун билдирет. Мындай жүрүм-турумдар спортто болбошу керек деп белгилейт футбол биримдиктеринин союзу. Дисциплинардык комиссия окуяны талдап жатып, орусиялык фанаттардын мурдагы жоруктарын, анын ичинде 2012 жылкы Польшадагы Еврочемпионаттагы коопсуздук кызматкерлерине кол салган окуяны дагы эске алышы мүмкүн. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Берүүлөрдү улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн ролун кеңейтүү боюнча сунушту жактырды. Мындай кадам соңку кездери талибандын кол салуулары менен кыянатчылыктары көбөйгөн шартта ооган күчтөрүнө колдоону күчөтүү үчүн жасалууда. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Associated Press агенттигинин жазганына караганда, агуй армиянын Ооганстандагы ыйгарым укугун кеңейтүү боюнча чечимди биринчи айга созулган талкуулардан кийин гана жактырды. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн түшүндүрмөлөрүнө караганда, эми жаңы саясатка ылайык АКШ аскерлеринин Оогонстандагы аракеттери эки жагынан кеңейүүдө. Биринчиси, АКШ аскерлери Ооганстанда жергиликтүү күчтөргө абадан колдоо көрсөтүү боюнча көбүрөөк мүмкүнчүлүк алышат. Ооган күчтөрдүн талибанга каршы күрөшүндө абадан качан жана кандай шартта колдоо көргөзүү зарылдыгын АКШнын Оогонстандагы кол башчысы чечет. Америкалык аскерлердин кол башчысы ошондой эле кургактагы операциялар учурунда Ооганстандын кадимки жоокерлерин качан колдоонун ылайыктуулугун дагы аныктамакчы. Бирок бул АКШнын азыр Оогонстанда турган 9800 аскери күнүмдүк операцияларга тикелей тартылат дегенди туюндурбайт. Кандай болгон күндө дагы АКШ армиясынын Ооганстанда буга чейинки саясаттан четтеген жаңыруулугу боюнча чечим талибандын кол салуулары менен кыянатчылыктары күчөгөн шартта кабыл алынып олтурат. Мындан эки аптача мурда президент Барак Обама талибандын башчылыгына жаңы лидердин келишин комментарийлеп жатып, Оогонстандагы кырдаалдын ыктымал өнүгүүсү боюнча төмөнкүдөй пикирин айткан эле.
In the short term, we anticipate that the Taliban will continue to Жакынкы келечекте биз талиптер кыянатчылыктарды улантат деп күтөбүз. Менин күткөнүм болбосо да үмүттөнгөнүм талибандардын алар өлкөнүн жөн эле ээлеп албай турганын. Алар элдешүү боюнча оогандар өздөрү жетекчилик кылган сүйлөшүүлөргө кошулуу керектигин моюнга алышы. Эгер мына ушундай нерсе болсо, муну Кошмо Штаттар да, дүйнөлүк коомчулук да колдойт. Бирок мен бул жакын арада болоорунан күмөн санайм.
Талибандын Молдомордон кийинки кол башчысы Актар Мансурду АКШ өткөн айда Пакистандын Белучистан провинциясынын аймагында дрондон жасалган аба соккусу аркылуу жок кылган. Мунун артынан Талибан жол башчылыкка мурда Мансурдун орун басары болуп келген Молдо Хейбатулла Ахунзадени дайындагандыгын жарыялаган эле. Талибан кол салдар менен жардыруларды борбор кабылдан тартып баардык аймактарды эле жасап жатканы менен АКШ жана ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында алар негизги көңүлүн Гилмент, Кандагар, Урузган өңдүү түштүк провинцияларга бурууда. Улуттар уюмунун эсебинде Талибандын былтыркы чабуулдарынан 3,5 миңден ашуун оогандын өмүрү кыйылды, 7,5 миңдейи жаракат алды. АКШ менен НАТО аскерлеринин Ооганстандагы аскерий миссиясынын багыты алар күчтөрдүн негизги бөлүгүн чыгарып кеткенден соң 2015 жылдын башынан тарта өзгөрүп, негизинен ооган аскерлерин машыктырууга гана бурулуп калган эле. Коопсуздук үчүн жоопкерчиликти ооган өкмөтү өзүнө алгандан бери Талибанга каршы аба соккулар чектелген тартипте коргонуу же ооган аскерлери коркунучка кабылган учурларда гана жасалчы. Кургактагы операцияларда болсо америкалык аскерлер Оогансттан атайын багыттагы аскерлерин гана коштоочу. Эми жаңы саясат боюнча колдоо акыркы 1,5 жылдагыдан жигердүү болот деп күтүлүүдө. Вашингтон буга чейин жарыялаган план боюнча 2017 жылдын башына барып Кошмо Штаттардын Оогансттандагы аскерлеринин саны азыркы 9800 5,5 миңге түшүрүлүшү керек. Бирок өткөн аптада отставкадагы генералдар менен дипломаттардын тобу президент Барак Обаманы бул пландан баш тартууга чакырышты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кыргызча айрым сөздөрдү талдаган сөз дайра берүүсүнө кезек беребиз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди түйүнтөт. Куштун жүнүнөн жасалган жастыкты пар жастык деп атаарын билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз да ушундан келип чыккан. Эми пар деген сөздүн башка бир маанисин чечмелесек, тең деген мааниде да колдонулат. Ал сага пар келбейт экен дейт. Ал менин парым эмес экен дейт. Темир дат болот, киши дак болот деген сөз бар. Дак болот дегени түңүлөт, көңүлү калат деген мааниде. Жамандан көңүл дак болот дейт. Же ак кагазды дак кылды дейт. Ак кагазды булгады, кирдетти деген мааниде. Коноо деген сөз бар. Алыстан ат чаба турган жер коноого чапчу күлүктөй элирип турду дейт. Конолголуу жерге жүктү түшүрүп жайгашмай болушту дейт. Конолголуу деген бул түнөп кетүүгө ыңгайлуу жер дегенди билдирет. Чомочо деген сөз бар. Мисалы, атадан алтоо туулдум деп чомочоңду көтөрбө дейт. Чомочо деген боюңду көтөрбө, кадыр баркыңа салба, мактанба деген мааниде. Борч деген сөз бар. Карыз, биресе деген мааниде. Насия борчко малынба, насия борчко малынсаң айлыңдан доо кетеби дейт. Же карызга бассаң туш-тушуңдан доолагандар келип баспайбы деген мааниде. Мар дейт. Мар деген жылан деген сөз. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыздар ушинтип атаган. Үйдө дейт. Маселен, үйдөй албайбыз дейт. Илгери Кокон хандыгынын тушунда администрацияда иштеген аткаминерлерди үйдөйчү деп аташкан. Ал эми үйдөө деген сөз максат, тилек деген маанини түйүнтөт. Ага тапшырсаң сөзсүз бир иштин үдөөсүнө чыгат дейт. Максатына чыгат деген мааниде.
Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, кайрымсыз, катал, ырайымсыз, ташпур, көбүнчө келинчегин көп сабаган жигиттерге карата айтылат. Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай эле керсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Азаттык радиосунда сөз дайра берүүсүн Шайлобек Дүшеев сунуштады.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Толкунду которбой туруңуз. Бир сааттан соң биз сизге биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Кыргызстанда саат 10 болду. Аба толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. 13-чү июнь дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, кутман күнүңүз менен. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн сунуш этебиз. Анда коңшу жана алыскы мамлекеттерде болуп жаткан ар кандай окуялардын Кыргызстанга таасири тийиши мүмкүн болгон жагдайларын талдоого алмакчыбыз. Дарактын бир тамырына бал турсаң, жер астына жайылган ондогон тамырлар зырылдайт деп коюшат. Анын сыңарындай дүйнөнүн ар кайсыл бурчтарында болуп жаткан окуялар Кыргызстанга да таасирин тийгизиши, өлкөнүн өнүгүүсүнө оң же терс натыйжасын көрсөтүшү ыктымал. Азаттык радиосу ар бейшемби сайын биз жана дүйнө деп аталган теле талкууну эфирге узата баштады. Азыр ошол берүүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын уктурабыз. Талкууну Али Токтоконов алып барат.
Назарыңызда Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөрдөгү жаңылыктар кандай кабыл алынууда? Ушундай маселелерди талдайбыз. Аны бүгүн мен Али Токтоконов алып барам. Алгач кыскача мазмунга көңүл бөлөлү. Актоо окуялары кол салуубу, каршылыкпы же атайын уюштурулган кутумбу? Бийлик, террорист жана диний радикалдардын чабуулу деген окуялар бир топ суроолорду жаратты. Ушул күндөрү Мухаммед Алини дүйнөлү эскерүүдө. Атактуу спортчу гана болбостон, теңдик үчүн күрөшкөн боксчу миллиондогон элдин көмүрүнө айланган. Чилиде 9 кылым илгери жашаган адамдардын мумиялары табылды. Аларда америкалык окумуштуулар жабыркаган донорду көпкөнү даарылаган аппарат ойлоп чыгарышты. Эми кенен талдай турган темаларга өтөлү. Казакстандын Актоо шаарында апта башындагы куралдуу кол салуу, андан кийинки атышуулар учурунда кеминде 20 адам мерт болду. Алардын 13 кол салгандар. Дагы 40 киши жаракат алышты. Кол салууга катышы бар делип 10 ашуун адамга издөө салынды. Казакстанда террор коркунучунун төмөнкү баскычы киргизилди. Жер боюнча жакындагы нарашылык акциялардын жана камоолордун арты мынтип кандуу окуялар менен коштолушу бир катар суроолорду дагы жаратууда. Бул маселени бүгүн кесиптештерим Улан Алымкулу жана Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш менен ошондой эле биз менен Бишкектен түз байланышка чыккан экспертибиз улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов менен чогуу талдайбыз. Оолу Актоодогу окуялар тууралуу Зейнеп Мартбек кызынын сюжетине көңүл бурсак.
5-чи июнь күнкү атышуулар Актоо шаарынын тынч жаткан тургундарын чак түштө катуу чоочуткандай болду. Окуялардын казак ички иштер министрлиги берген хронологиясына караганда, адегенде белгисиз куралчандар жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 2:00 өткөндө курал жарак саткан дүкөндөрдүн бирине кол салышкан. Алгач дүкөндөн кеминде 17 даана ок атуучу куралды алып кеткендер, ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кийин 2 топко бөлүнүп, бири курал сатуучу экинчи дүкөнгө, башкасы жолдо элди ташып бараткан автобусту ээлеп алышып, айдоочуну жана жүргүнчүлөрдү түшүрүп салган соң, улуттук гвардиянын аскер бөлүгү жайгашкан имараттын дарбазасын сүзүп киришкен.
внешнему фактору, по внешним юридическим действиям.
Тышкы факторы, тышкы юридикалык аракеттерге караганда бул куралды ээлеп алуу. Эң биринчи кезекте алар куралды дүкөндөрдөн алууну көздөшкөн. Андан кийин барып, дагы олуттуура курал алыш үчүн улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө барышты. Биз дароо эле булар салттуу эмес диний агымдардын жактоочулары деп айттык. Албетте, бул кылмыштын алдында алар чогулушуп, талкуулашып, пландашкан. Ал жерге баргандардын бир бөлүгү кайрамындан баш тартышкан. Биз азыр алар кантип чогулушканын, кантип макулдашканын, кантип барышканын билебиз.
Как они собирались, как договаривались и как пошли.
Актөбө Казакстандын түндүк батышында Орусия чек арасынан 100 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Өнөр жайлуу шаарда 400 миңдей калк жашайт. Алардын 70%дан ашууну казактар. Зейнеп Мартбек кызы Азаттык.
Рахмат Зейнеп, мына Улан мырза сизге алгачкы суроо. Казак бийлиги Актөбөдөгү куралдуу кол салуунун артында салттуу эмес диний агымдардын жолун жолдогон диний радикал топтор турат деп айтып жатат. Эгер ошондой боло турган болсо, алар эмне үчүн Актөбөнү бута калышты жана ошолорду диний радикал деп бийлик ишенимдүү айтканга кандай негиздер бар?
Биринчиден, казак бийликтеринде Актоо менен диний радикалдарды байланыштыргандай негиздер албетте бар. Муну ушул шаарда акыркы ушул областта, Актоо облусунда акыркы 5 жыл ичинде болгон мындай окуялардын ыргагы мындан бир кабар берип турат да. Ошолордун айрымдарын эстей кетели. Мына 2011-жылы май айында Казакстандагы жанкешти, алгачкы жанкештин жардыруусу ушул Актоо шаарында болгон. Ал жардырууну башка бир жерде эмес, Казакстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Актоо облустук кеңсесинин алдында жасаган. Анда жанкештер башка 2 киши жаракталган. Бирок бийликтер ал кезде ошол жардырууну мындай терак катары баалашкан эмес, балки мындай аныктама ошол кездеги саясий социалдык шартка мындай шайкеш келбегендей да. Ал эми талдоочулар жанкештин жардыруусун ошондой эле терак катары баалашкан. Андан кийин 2011-жылы июль айында ошо Актоо облусунун аймагында ушу диний радикалдар эсептелген топторго каршы мындай коопсуздук күчтөрүнүн операциялар өткөргөн. Анда ошол радикал топтордун мүчөлөрү эсептелген бир нече адам, жөн жай тургундар, анын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү дагы мерт болушкан да. Ошондон бери Актөбөдө, Актоо облусунда ушу мындай диний радикал топтун же экстремист топтун мүчөсү шектелгендерге байланыштуу сот иштери мындай такайлы болуп келатат. Маал маал менен дагы болуп келатат. 2013-жылы бир кызык фактыны айта кетели. Ушу ислам факторунан улам Актөбөдө арак заводту жардырууга жардырууну көздөгөн эле шектелген 3 жигит соттолгон да. Бул облуста бийликтер мисалы диний арабияттарды сатууну чектөө аракетинде бир атайын гана мындай дүкөндөр сатылсын деп чечим да чыгарган. Сот жараяндары болуп келди. Мына ушулардын баардыгын эске алганда жана бийликтер диний радикалдар же диний радикал топтордун бир мүчөлөрү салттуу эмес диний агымдардын мүчөлөрү деп жасады деген бир ырастоону ишенимдүү айтып жатышканы мына ушул фактылар, ушул фактыларга негизделсе керек да, негизделсе керек.
Рахмат Гал мырза. Мына Актөбө Казакстандын батыш жагында Орусия менен чектешкен жерде, анан бийлик ушул радикалдык мүнөз күч алган, экстремизм күч алган аймак деп сыпаттап атпайбы? Анан бул эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн? Башкалардан эмнеси менен айырмаланат башкача өлкөмдөн? Жана чындап эле ошол бийлик айткандай боло турган болсо, радикализм күчөшүнө эмне факторлор таасир этет? Жумушсуздукпу, же болбосо чек ара таасирлериби, сырткы күчтөрбү?
Актөбө облусу халк саны жагынан сондой тыгыз коностанган облус эмес Казакстанда. Халк саны сондой көп эмес мында. Негизинен Ресей менен чек араласат, Атырау менен Маңгыстау сыяктуу. Энди ар түрлүү бул жерде Актөбө, неге Актөбөдө осындай жагдайлар жийилеп кетти деген сабал көп адам коет ондай сабалды. Бирок да бул жердеги биринчи фактор накты мынау деп айтуу кыйын, бирок бир нече себептин кошунчусу болуу мүмкүн. Жумушсуздук деп айтып калдыңыз, албетте жумушсуздук фактору да бар.
Күчүк болушу мүмкүн.
Бирок да энди облустун акимдиги жыл сайын уюмдаштырып жатат түрлү жумуш жармеңкеси, немесе жаш кәсіпкерлерді қолдау деген сияқты акцияларды уюмдаштырып жатат. Бірақ соның өзінде де жалпы Қазақстандағы ахуал соңғы жылдары нашарлады. Оған соңғы 2 жылдағы қаржылық экономикалық дағдарыс қосылды. Жұмыссыздық факторы әлбетте бар. Екінші бір фактор бұл діни радикалдану. Әлбетте оны да жоққа шығаруға болмайды. Ол Қазақстанның ішінен де басталған процесс және Ресейден Кавказ арқылы келіп жатқан да процесс. Ішкі және сыртқы фактор бар деп айтуға болады бұл мәселеге қатысты. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан жас мемлекет, Қырғызстан сияқты таяу шығыста не болды? Осыдан жарты ғасыр бұрын тура сол процесс біздің аймаққа енді жетті. Яғни діни радикализация. Ол не? Қалыпты салафизм, Сауд Арабиясының мемлекеттік идеологиясы. Соған ең бірінші қарсы шыққан, өздеріңіз білетін, Египет болсын, Сирия болсын, содан қашқан, сол жақтағы социалистік режимдерден қашқан жаңағы харидждер, оларды ихванист деп айтады әртүрлі. Яғни солар еді. Олар Саудияға барғасын жаңағы салафилермен өздері қақтығысты. Олар салафилерден де байшықын кезде радикалды көзқарас ұстана бастады. Сондықтан мына қалыпты салафизмдер, қалыпты салафилер бұлар мына билікке қарсы шыға қоймайды. Ал бұлар оның бір радикал бұтағы. Олар өздерін енді әртүрлі атайды, бірақ та оны сырттарынан сурурит деп те, харижит деп те, жаңа такфирист деп те атай береді. Ал бұлар мына қалыпты салафилерді ұнатпайды, оларды матхалит деп атайды. Сол бір-бірін осылай атайды бұлар. Сонда Қазақстанда енді әуелі Қазақстан жас мемлекет болғасын, Совет одағы құлағасын көптеген діни ағымдар кірді, салафи ағымы да кірді. Қалыпты салафизм идеологиясын ұстанатын адамдар билік тұстап отырған адамдардың немесе президентке жақын адамдардың ортасында да көбейді, бірақ та оның соңы былайша айтқан кезде осы ағымның одан сайын радикалдануына, жаңағы қалыпты салафилердің жетекшілеріне бағынбайтын топтардың аймақтарда, әсіресе мұнайлы аймақтарда пайда болуына кеп соқтырды. Яғни оларды қазір енді әртүрлі атаумен атайды, бірақ та меніңше бұлар Қазақстандағы қалыпты салафи ағымының ұстанушыларымыз деп өздерін санайтын адамдардың бұлашқанда ықпалынан шығып кеткен топтар. Сондықтан бұлардың әсіресе көп шоғырланған жерлері осы Ақтөбе, Атырау және кейбір ішінара орталық Қазақстандағы Екібастұз сияқты қалалар.
Ғалым мырза, мынау шабуылдар Ақтөбедегі Рамазан айының басталышына тура келді. Қазақ биліктері мынау шул жағдайға дағы көңіл бұрышуда. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбе оқиғаларынан 3 күннен кейінгі білдірісінде террор жасағандар діндін атына жамынғанын, нұсқауыны шет өлкеден алышқанын, Қазақстандағы мемлекеттік биліктің бекемдігі сыналғанын баса белгіледі, бірақ қайсы бір өлкенің атын атаған жоқ. Ақтөбе оқиғаларын қазақ парламентарийлері қандай бағалашты, азыр ошоға назар бұрсақ.
Брошен такой вызов обществу.
Қоғамға шақырық тасталып отырады. Дегеле бұл біздің мемлекетіміздің бекемдігін сыну. Мындай опырталды ұшырлардан сақтанудағы ең башқы нәрсе біздің қоғамдың нерки. Әлбетте, адамдардың өлгені абдан өкінішті.
Пользуясь случаем, я выражаю соболезнования.
Все это очень печально, конечно, что такие события.
Мындай оқиғалар болып жатқаны абдан өкінішті. Терроризм бізге де жетті. Бірақ жарандарымыз қырақы болушы абзел. Біз де қоғамда барлығымыз мемлекеттік идеологияның үстінде іштеп, мындай оқиғаларға жол бермеуіміз керек.
Ұламна, өзіңіз көрсеткендей, қазақ биліктері оқиғаны ресми теракт деп мінездеп атады. Анан әскер бөлігіне өлке егемендігінің ішінде егемендік алған жылдары алғашқы жолы қол салынды деп атады. Бірақ бұға ішенбеген дағы пікірлер бар да. Ошол социалдық тармақтарда, интернетте, социалдық медиада шығып атады. Ошол қандай, жалпылап айтқанда қандай пікірлер болып атады?
Ошо суроолор чыккан келип чыккан маселелер айтардан мурда бир нерсеге көңүл бура кетели. Казакстанда бир калыптанып калган саясий салт деп коебуз, салт бар. Олуттуу окуялар болгон кезде президент Назарбаев бир 3-4 күнгө маалымат мейкиндигинен жоголуп кетти да. Бул жолу дагы дал ошондой эле болду. Назарбаев мырза мына Актоо окуялары боюнча пикирин бир 3.5 күндөн кийин гана билдирди. А киши да демек адатта акыркы чекитти коет. Расмий версияны президенттин билдирүүсүндө дагы бир жолу бекемдел деп койсок болот. Терак диний радикалдар жасаган терак катары бааланды президенттин билдирүүсүнө дагы. Бирок Назарбаев мырзанын билдирүүсү ошол күдүк ойлордун мындай жокко чыгышына канчалык салым кошот, муну убакыт көргөзөт. Бирок ошондой күдүк ойлор албетте мындай суроолор пайда болду да. Алар кайсылар? Биринчиден мына Казакстандын ар кайсы облустарында мындай бир абалдын туруксуздугунан, экономикалык социалдын туруксуздугунан кабар берген сигналдар, белгилер акыркы жылдары болуп келди. Ушулардын баарын эске алганда мунага Актөөдөгү окуялар бийликтер мүнөздөгөндөй диний радикалдардын чабуулу эмес, ошо бийликке, элита, социалдык адилетсиздикке нааразы бир топтордун бир каршылыгыбы деген бир суроо пайда болду. Экинчиден Казакстан эми мындай табияты жагынан бийлик автортардык өлкө. Мындай шартта бийликтин ичинде баягы тең салмактуулук жок өлкөдө бийлик каалаганын кылып кое алат, каалаган окуяны өз максатына, өз кызыгына пайдаланып кое алат деген дагы пикирлер бар да. Ошондон улам бул айрымдар бул ушул бул маселе эми жер боюнча ири нааразылык акчаларынан кийин болду да. Ушуну эске алганда бул нерсе ушу бийлик өзү уюштурган нерсе эмеспи, бир ал үчүн керек нерсе эмесми деген пикирлер болду, күдүк ойлор пайда болду да. Эми бул ойлорду ошо казак президентинин же башка бийлик өкүлдөрүнүн айткандары канчалык жокко чыгарат аны муну мезгил көрсөт. Бирок кандай болгон күндө дагы Актөөдөгү окуялар ушу Казакстан борбор Азиядагы бир социалдык мындай бир стабилдүүлүктүн оазиси деген пикирлерге, ырасталарга бир көлөкө түшүрдү.
Калым мырза, сизде кандай кошумча бар? Чындап эле ушундай пикирлер басымдуулук кылып атабы күдүктөр?
Албетте, ондай күдүк басынан болгон. Әсіресе бұл оқиғаның жер мәселесіне қатысты кең көлемді протесттерден кейін, митингілерден кейін болғаны адамдарға соған шәк келтірген адамдар болған биліктің айтқан мысалына. Әлбетте, жаңа мен айтып отырған діни радикалдар, олар дәл осы жолы неге мына жер туралы реформаларға қарсы митингілерден кейін бас көтерді? Әлбетте, олардың бар екенін ешкім жоққа шығармайды, бірақ неге дәл қазір бұндай әрекетке барды? Неге соншалықты жанұшырып әскери бөлімге шабуыл жасады? Және бұл топтың өзі қандай ұйымға жатады? Мақсаты не деген сияқты сұрақтарға анық жауап болмағасын, халық арасында қауесет көп.
Рахмат. Ғалым мырза, азыр Қазақстандағы Ақтөбедегі оқиғалар бойынша расми көзқарасқа альтернативалуу пікірлерді дагы ұға алалы.
Бірнеше сағаттың ішінде теракті болмай же бітпей жатып, әлі мынау билік бұның артында діни радикалдар тұр деген ақпаратты айтты. Меніңше бұл дұрыс емес. Ол жаңағы бұл мәселеге өте терең зерттеу жүргізілу керек. Артында кім тұр, қандай топтар тұр, олардың көздеген мүддесіне деген сияқты сауалдарға әлде ресми тұрғыдан жауап берілген жоқ. Сондықтан меніңше енді Астананың айтқанына бірден сене кету қиын, өйткені биліктің айтуына қоғам үнемі сене бермейді. Өйткені жаңағы билікке деген, биліктің позициясына деген, биліктің көзқарасына деген қазақтың қоғамында сенім өте аз. Бұл жерде түсінетін бір нәрсе, бұл терактылар жаңағы ұйымдастырған адамдарға не үшін керек болды деген сұраққа әлде ешқандай жауап жоқ. Қазақстанда өткен жер митингілерінен кейін бірден осындай Ақтөбеде терактың орын алуы және оның артынша бүкіл Қазақстан бойынша мынау терроризмге қарсы күрес жарияланып бірден осындай жаңағы жағдайға келуі өте бір күдікті ойларға жетелейтіндігі рас. Және меніңше бұндай оқиғалар өте мына қазіргі Ақтөбедегі оқиға ең бірінші кезекте биліктің өзіне өте тиімді. Өйткені барлық митингілерге тыйым салуға, адам құқықтарын шектеуге, керек болатын болса заңдарды шектеуге және барлық жаңағы жаппай жиналыстардың барлығына тоқтау салу үшін бұл билікке өте тиімді екендігі рас.
Рахмат, біз берүүбүздү улантып, эми Бишкектен биз менен түз байланышта турган экспертибиз, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов мырзага суроо жазсак. Марат мырза, мына Казакстандын өзүндө бийлик Актөөдөгү окуяларды боюнча версиясына ишенбегендер дагы бар да. Ошол эле ошого карабастан, Кыргызстан бул окуяга улуттуу бир көңүл бурушу керекпи?
Сөзсүз буруш керек. Анткени мына биз ошо Актөөдө болгон окуяны биз интернеттен карап байкап көрдүк. Бул жанагы мен кошулам, жана казак коллегабыз айтып атпайбы, бул только атын туура айтыш керек болуп атат. Жана диний радикалдар дегенде эметкенден дин деген бир эле, ал дин буга тиешеси жок диндин. Берди экстремисттик топтордун аракеттери го деп ойлойм. Радикалдаштырып кеткен диндик экстремисттик топтордун уюмдардын. Анткени булар көп жылдардан бери калыптанып, ошо жанагындай орус айткандай спящий состоянияда турган топтор болуш керек. Мен билгенден иштеп турган убакта биз казак коллегалар менен абдан маалыматты убагында абдан тыгыз алмашып турчу элек, биргелешип операцияларды жүргүзгөн күндөр болгон. Азыр ошо түндүк Казакстан областарында, түндүк батыш областарында ушул эки радикалдуу окуулар, течениялар, агымдар абдан тарап кеткени мага белгилүү. Булардын жанагы түндүк Кавказдагы боевиктердин, ошолордун окуусу, ошолордун аракеттеринин баары бияка катуу жайылганы белгилүү болгон. Анан азыр мондай ачыктан ачык күндүз чыгып жанагындай мыкаачылык менен бейкүнөө адамдарды өлтүрүп курал кармап анан чыкканын баары тең булар радикалдуу топтордун саны көбөйүп кеткенин, кырдаал укук коргогондорунун көзөмөлүнөн чыгып баратканын жөнүндө белги берип атат да. Анан булар болсо эмне үчүн чыга калды деп атат. Жөндөн жөн эле чыга алган жок да. Акыркы айларда биз байкадык, Казахстандын 5-6 шаарларында жанагындай нарызчылык митингдер чыкты. Жанагы мыйзамдын долбоору боюнча. Анан мен ойлойм, бул радикалдуу топтор, азыркы экстремисттик топтордун бир үмүт пайда болуш керек. Анткени Казахстанда кырдаал күчөп кетти болуш керек. Биз азыр мезгил келди болуш керек. Убакыт жетти го. Анан мына азыр биз чыксак, ачыктан ачык чыксак, бизди белки саясий топтор да колдоп кетиши мүмкүн, эл да даярга деген бир ушундай жалган бир үмүт менен чыгып калды болуш керек деген менде ой туулуп атат.
Марат мырза, мына сиз оолтук жаатында чоң чоң жетекчилик кызматтарда иштегенсиз, анан казак кесиптештер менен тыгыз байланышта элек деп айттыңыз да, азыр ошондой тыгыз байланыш барбы? Деги эле ушул тыгыз кызматташтык ишенимден куралат эмеспи? Ишеним барбы ортодо?
Мен эми азыр кандай болуп атканын, мен кызматта тартылбаган адам катары мен азыркы кандайын акыбалын мен жакшы биле албайт экенмин, бирок мен иштеп турган кезде казактар менен коңшу Өзбекстан менен Тажикстан менен биз абдан тыгыз иштечүбүз. Маал маалы менен маалымат алмашып турчубуз. Бирибизге барып ошол жерден көрүшүп, ошол жерден кеңешип, чогуу акыбал жөнүндө талдоо жүргүзүп, анализдеп биргелешкен иштер жүргүзүп турчубуз. Абдан тыгыз. Мен билгенден биздин казак коллегалар атайын кызматтын терроризмге экстремизмге күрөшүү тармагында иштеген кызматкерлер абдан профессионалдар көп аякта. Абдан кыйын жигиттер иштейт мен билгенден, өзүнүн ишин жакшы билгендер. Бирок азыр могу ак түбөдө болгон окуяны эки версиядан өзүмө оюма келип атат да, бирөө же алардын көзөмөлүнөн чыгып кетти бул маселе. Жанагы мен айткандай масштабы өтө чоңоюп бараткандыгы, радикалдашканын. Экинчи бир себеби бул күтүүсүз болгондон буга ошол жердеги бийликтер жана укук коргоо органдар, атайын кызматтар мындай адамдарга маани өтө берген эместиктен анча мынча шалаңкылык болуп кеттиби дейм. Ошондуктан булар ушундай баш көтөргөндө болуш керек.
Чоң рахмат Марат мырза. Биз менен түз байланышта Бишкектен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов болду.
Урматтуу угарман, биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан соң улантабыз. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун тыңдаңыз. АКШнын Орландо шаарындагы кумсалардын клубунда болгон атышууда 50 киши каза тапты. Дагы 50-ден ашуун адам жарадар болгон бул окуяны расмийлер теракт деп сыпатташууда. Шанхай эл аралык аэропортунда кечээ колго жасалган жардыруучу курал жарылып 4 адам жаракат алышты. Бүгүн Жалал-Абадта 2010 жылдагы Санту окуясынын курмандыктары эскерилет. Өзбекстан бийлиги Түркмөнстан тараптан келген АН-2 учагы 2 ирет аба мейкиндигин бузганын билдирди. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Актоо окуясына шектелгендердин баары кармалганын айтты. Бүгүндөн тарта Бишкек, Жалал-Абад, Бишкек аба каттамы кайра жанданмакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип кеңири окуңуз. Биз жана дүйнө берүүсүн эми улантабыз. Берүүнү Прагадагы студиядан Али Токтокунов даярдаган. Кулак төшөңүз.
Оодо биз жана дүйнө. Ушул күндөрү Мухаммед Алинин ысмын дүйнө эли оозанып, дүйнөлүк маалымат каражаттары тынбай эскерүүдө. Бирден бир таанымал спортчу, легендарлуу боксчу Мухаммед Али 3 июнда 75 жашында көз жумду. Ал жөн гана чыгаан спортчу эмес, расалык тең укуктуулуктун күжүрмөн күрөшкери, миллиондордун кумири катары эсте калды. Алгач анын өмүр таржымалы тууралуу Сабыр Абдымомуновдун сюжетине назар буралы.
This week has been a sad day in America.
Өткөн жума Америка деги эле жалпы дүйнө үчүн кайгылуу күндөрдүн бири болду. Биз улуттук символубузду, чемпион Мухаммед Алини жоготтук. Мухаммед рингдин чемпиону эле. Мухаммед акыйкаттын чемпиону эле. Мухаммед тынчтыктын чемпиону эле. Мухаммед теңчиликтин, тең укуктуулуктун чемпиону эле. Мухаммеддин элеси түбөлүк жашайт.
We'll live on forever.
Мухаммед Алини кичимекени Луисвилл шаарында эскергендердин аягы суу элек. Ал мында 1942 жылы туулган. Ошо кезде АКШда дале расалык теңсиздик күч болчу. Өзүмдү күзгүдөн карап алып келбетиме сыймыктамчумун, бирок кара болгусу келбеген адамдар өтө көп эле. Кичинекей кара балдардын деги эле өзүбүзгө түспөлдөш бир да каарманы жок эле. Жада калса сүрөттөрдөгү Иисус да аппак болчу деп Али кийин эскергени бар. Ошентип 12 жашынан бокско келет. 60-жылы Олимпиадада чемпиондугун жеңип, профессионалдык карьерасы башталат. Оор салмакта дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, профессионалдык 61 беттешинин 56-сында жеңишке жетип, анын 37-син нокаут менен жеңген. 1963 жылы туулгандагы Кассиус Клей ысымын Мухаммед Али деп өзгөртүп, ислам динин кабыл алат. Ага улай өз укуктары үчүн күрөшкөн кара тектүүлөрдүн уюмуна кирген. Спорттон кеткен соң Паркинсон илдетине кабылып, 32 жыл оорудан жабыркады. Акыры илешкен илдет 4 июнда улуу боксчунун өмүрүн алды.
Савур Абдумовнов легендарлуу боксчунун бейнеси менен тааныштырды. Бизде бүгүн ал тууралуу терең айтып бермекке Бишкек студиябызга түз байланышка Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Кален Асанов келди. Кален ага, саламатсызбы? Мына бир дагы жеңилбеген профессионалдык бокста боксчулар бар да. 5 жолу жеңилгенине карабастан Мухаммед Али абдан легенда эле, жеңилбес эле деп аны азыр атактуу адамдар, миллиондогон кишилер, жада калса президенттер дагы эскерүүдө. Ошол спорт жагынан алганда Мухаммед Алинин жеңилбестиги, легендалыгы эмнеге негизделген?
60-жылы Американын командасы менен, улуттук командасы менен Римге олимпиадага барып, ошол жерде олимпиада оюндарын уткан, толгон 18 жашында болчу. Ошондон кийин анан Америкага кайтып профессионалдык бокско өткөн. Андай эми жакшы ийгиликтерди баарыбыз билебиз, бирок анын өзү тагдыры оорураак болуп калган. Спортто деле, профессионалдык спортто деле тагдыры кыйын болгон. Көп-көп анандай кыйынчылыктарга учурап, анан ошого байланыштуу мындай политика жактан көп кыйынчылыктарга учурап, ошо менен байланыштуу спортко да таасир кылган бул ошондой кыйынчылыктар. Ошо менен 1-2 жолу ошо жерден да утулуп, ошо политикандар себепчи болушу.
Саясий жагына бир аздан кийин токтололу. Кален ага, азыр Мухаммед Алини тааныбаган кыргызстандык жок болсо керек, ал тууралуу кыргызстандыктардын пикирин тыңдап алсак.
Как боксер экен эле билем да, баягы король бокс.
Кара түстө кишилердин укугуна күрөшкөн киши болчу.
Красов в моей молодости это было все. Мы тоже боксом занимались благодаря ему.
Вьетнам дагы согушка барбайм. Алар мага эчтемке кылган эмес. Мен мамлекетиме же болсом, мени көздөй ок аткан жок. Мен мамлекетиме келип бомба таштаган жок. Мен аларга барып эмнеге атмак элем деп барбаган. Анан ошон үчүн анын 3 жылга бокстон ажырашып, бүт болгон титулдарын алып коюшкан.
Ал чемпион по боксу. Дүнйө боюнча биринчиликти алган.
Я у него много чему научился. Например, тактике.
Мындай чемпион болбойт деп ойлойм да. Эмне үчүн деп мен мисалы кичинекейимде абдан көп бокс менен кызыгып, боксту да жакшы түшүнөм да. Мухаммед Алинин жана техникасы бүт өзгөчө да абданчы. Анан өзүн өзгөчөлүгү, анан жанагындай чемпион болгондугу менен ошо абдан публичный адам болгон, ал анын дайым өзүн жана мен айтып кеткендей позициясын көрсөтө билген, анын канчалык кыйынчылыктар, сыноолор болсо дагы ошо позициясында турган адам болгон. Ошон үчүн ал бүткүл дүйнөгө таанымал болгон да.
Кыргызстандыктардын пикири мына ушундай болду. Кален ага, мына Али жөн гана чыгаан спортчу эмес, андан жогорудагы турган деп айтышат. Атургай анын бир кездеги промоутери атактуу Боб Арум, эгер Мухаммед Али болбосо Барак Обама АКШга президент болмок эмес деген пикирди айтты да, муну көркүндөй көрөм депчи. Анан бул эмнен айткысы келди Боб Арум муну менен? Же Алинин афроамерикалыктардын тең укуктуулугу үчүн күрөшкөнүн мисал келтиргиси келдиби?
Туура эле сөз. Бул афроамерикандардын атынан чыккан, аларды чоң-чоң деңгээлге көрсөтүп, анан кийин мына Вьетнамдын согушуна барбастык себеби да ошондой болгон. Аны адам катары дагы ошо Американын коомунун бир мүчөсүнө катары аябай чоң көтөрүп койгон да бул ошондой бир протест кылганы. Олимпиадада алтын медальды утканды көчөгө алып чыгып, мойнуна илип ошону барып элдерге көрсөтүп жүргөн. Мен мына медальды утуп атканда мен ант бергенмин. Мен жалаң тынчтык үчүн күрөшөм. Тынчтык үчүн ар кандай мамлекеттин мүчөлөрүн, спортсмендердин баардыгын биримдикте жашап, биз жакшылыкта жашап, жакшы сөз айтып, жакшы мамиле жасап, ошондой киши боломун деп мен ант бергенмин. А силер болсо мени мынандай калачыкта жашаган вьетнамдыктарды күйгүзгөнүм, мени жөнөтөсүңөр деп ошо себебин, ошо айбуз айткан себеби чын эле ошол жылдарда аябай мынандай актуалдуу болгон. Ошон үчүн анын аты мындай политика жактан деле аябай чоң өсүп кеткен ошол жылдарда.
Чоң рахмат. Биз легендарлуу боксчу расалык теңдүүлүк үчүн күрөшүүчү Мухаммед Алини, Кыргызстандын эмгек сиңирген баштыктыруучусу Кален Асанов менен чогуу эскердик. Ушуну менен бир жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүгө салым кошкон кесиптешим Улан Алымкулуулуна рахмат айтам. Берүүнү мен Али Токтоконов алып бардым. Бизди Азаттык чекит кежи сайтынан окуп, угуп көрүүнү унутпаңыз. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Саламатта калыңыз.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 13 июндагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, саламатта туруңуз.